سلام كمي تمسي تولد ولد جبريل يا خوا واشنطن دي سي زي دم امريكاي ዓሰርተ ትሽዓተን ዕስራን ሰለስተን ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ይመሓላለፍ ሰሉስ 2/5/2024 ወይ 25/2016 ከመይ ተምስዩ ቻይናን ምዕራባውያንን ኣብ ዕደን ኣፍሪቃ ይሰሓሓባ ዝብል ፀብጻብ ኣለና ጃፓናውያን ስድራ ኣብ ኡጋንዳ ካካዋ የካይዱ ሕርሻ ካካዋ የካይዱ ዝብል እውን ክነስዕብ ኢና ድሕሪኡ ንምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ኣቕሪብና ናብ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ ኢና ፀዓዱ ኣብ ዘይኮኑ ሰባት ምስ ኣመጋግባ ዝተኣሳሰር ፀገማት ጥዕና ክንርኢ ኢና ሰናይ ምክታል ዕለታዊ ዜና ይቕድም ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ውዒልኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ ሚኒስትራት ወፃ ኢትዮጵያን ሶማልን ኣብ ኣንካራ ቱርኪ ቀዳማይ ርክብ ኣካይዶም ዝተበፅሐ ስምምዕነት እንተለዎ ግና ኣይተገልፀን ብመንጎኝነት ሚኒስትሪ ወፃኢ ቱርኪ ሃካን ፊደን ኣብ ኣንካራ ትማልሶኒ ዝተራኸቡ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ታየ ኣጽቀሥላሴን ሚኒስትሪ ወፃኢ ሶማል ኣሕመድ ማዕሊም ፍቅን ብዘይ ስምምዕ ምፍልላዮም ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሉ ዘለዉ ፈነወ ኣገልግሎት ዜና ድምፂ ኣሜሪካ ኣመልኪቶም ነቲ ዘይቀጥታዊ ርክብ ዘሸምገለ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ቱርክ ግን እቲ ርክብ ትስፉን ንቕድሚት ዝጥምትን ክብል ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሩ እቶም ሚኒስትራት ኣብ ሓደ መድረኽ ተራኺቦም እንተነይሮም እቲ መግለፂ ኣይነፀረን እንተኾነ ክልቲኦም ወገናት ንቕድሚት ዝደፍአን ዘላቒ ሰላም ዘውሕስን ዝተሰሚዐ መንገዲ ከናድዩ ዘለዎም ድልውነት ምግላፆም እቲ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ቱርክ ዝወፀ መግለፂ ይሕበር ክልቲኦም ወገናት ናይ ቅድሜና 2 መስከረም ኣብ ኣንካራ ቱርኪ ንኽራኸቡ ቆፀራ ሒዞም ከም ዘለዉ እውን ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ፈላሚ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ግንቦት ምስ ፕረዚደንት ረጅብ ጠይብ ኤርዶዋን ድሕሪ ዝገበርዎ ርክብን ናይ ምሽምጋል ጠለብን ዝሰዓበ ምዃኑ ንዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ሮይተርስ ይሕብር ቱርክ ምስ ሶማል ስጡም ዝምድና ከም ዘለዋን ዝተፈላለዩ ስምምዓት ከም ዝፈረመትን ይፍለጥ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ስምምዕነት ከይሰረዘት ንዝኾነ ዘተ ድልውነት ከም ዘይብላ ሶማልያ ደጋጊማ ክትጠቅስ ጸኒሓያ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኬንያ ዝተወልዐ ሞት ዘስዐበን ጸረ ምውሳኽ ግብሪ ሎም ሰሉስ ደጊስዎ ፖሊስ ናብኣ ድማ ንዝወፁ መናእሰያት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ተጠቒሙ እቶም ተቃወምቲ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ዝጀመርዎ ጸቕጢ ኣሕይሎም ኣለዉ እቶም ፕረዚደንት ነቲ ተዳልዩ ዝነበረ ረቂቕ ምውሳኽ ግብሪ ኣይፍርመሉን እየ ከም ዝበሉ ይዝከር ንተቃወምቶም ድማ ካሕርቲ ኢሎም ከም ዝገልጽዎም እቲ ዜና ይሕብር ብመሰረት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ ዝሃቦ ሪፖርት ዛጊድ 39 ሰባት ተቐቲሎም 361 ሰባት ድማ ቆሲሎም እዮም ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ልዕሊ ዓቐንን ዘይመጣጠንን ምዃኑ እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ሃንግሪ ምስ ፕረዚደንት ኡክራይን ቮልዶሚር ዘለንስኪ ንምዝርራብ ኣብ ኪቭ ኣትዮም ሚስተር ቪክቶር ኦርባን ድሕሪ ሩስያ ኣብ ኡክራይን ዝጀመረቶ ውግእ ምሕያላ ንኡክራይን ንፈለማ ግዜ እዮም ይበፅሑ ዘለዉ ቀረባ መሻርክቲ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን እዮም ዝበሃሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኦርባን ናብ ኡክራይን ንዝለኣኽ ሓገዛት ሕብረት ኣውሮፓ ብምድንጓይ ብምዕጋትን ብምንካይን እዮም ዝልለዩ ናይ ሎሚ መገሻ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ይፍፀም ዘሎ ሃገሮም ነቲ ብተራ ዝተሓዝ ናይ 6 ኣወርሒ ፕረዚደንትነት ሕብረት ኣውሮጳ ድሕሪ ምርካባ ሓደ መዓልቲ ምስ ሓለፎ እዩ እዚ ሓላፍነት እዚ ሓይሊ ዘይብሉ እኳ እንተኾነ ኣጀንዳ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ምቕራፅ ግና ወሳኒ ከም ዝኾነ ትካል ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ ኣሎ ካልኣይ ዙር ፕረዚደንታዊ መረፃ ኢራን ቅድሚ ምክያዱ ርእቶ ዝሃቡ ኢራናውያን በቲ ይቕፅል ዘሎ መስርሕ ይቐብፁ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ቅድሚ 44 ዓመት ኣብ ኢራን ለውጢ ካብ ዝተፈፀመሉ ግዜ ንድሓር ንካልኣይ እዋን ዝሳለጥ ዘሎ ካልኣይ ዙር ፕረዚደንታዊ መረፃ እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈጸመ ፈላማይ ዙር ፕረዚደንታዊ መረፃ 400 መራፂ ጥራሕ እዩ ተሳቲፉሉ። ኣብቲ ፕረዚደንታዊ መረፃ ተፋጢጦም ዘለዉ ሕፅያት ተሪር መርገፂ ዘለዎም ተላዛባይ ፕሮግራም ኒውክሊየር ሳዒድ ጀሊልን ብዙሕ ዘይፍለጥ ንለውጢ ዝቆመ ማሱድ ፕሽክያን እዮም። እቶም ኣይንመርፅን ባህልቲ ኢራናውያን ኣብዝሃብ ወርኢቶ ውሳንኦም ናይ ውልቆ መንበር ዝተወደበ ግብረ መልሲ ኣይኮነን ይብሉ። ኣብ ደቡብ ምብራቅ ኣብ ደሴታት ካሪቢያን ብርቱዕ ፅልዋእ ዝሕድር ዘሎ ሃቦብላዊ ዝናብ ቤርል ሎም ሶሉስ ናብ ገጽ ጃማይካ ይምርሽ ከም ዘሎ ዝመፀ ዜና ሓቢሩ። ማእከል ክትትል ሃቦብላዊ ዝናብ ኣሜሪካ ሎሚ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ቤርል ብርቱዕ ዝናብ ፀይሩ ሃያል ጥፋት ዘስዕብ ኩነታት ከም ዝፈጥር ሓቢሩ ኣሎ። ዛጊድ እቲ ኩነታት ኣብ ሴንት ቪንሰንትን ግሪናድን ንሓደ ሰብ ከም ዝቐተለ መንግስታዊ ምንጭታት ገሊፆም እዮም። ኣብ ካልኦት ከባብታት ድማ መጠነ ሰፊሕ ጥፍኣት ኣስዒቡ ኣሎ። እቲ ህቦብላዊ ዝናብ ኣብ ሰዓት ክሳብ 265 ኪሎ ሜትር ናይ ምሕንባብ ዓቕሚ ኣሎ። ኣብዚ ዋን እዚ ህቦብላዊ ዝናብ ቤርል ናብ ጃማይካን ደሴታት ከይማንን ይግስግስ ከም ዘለውን እቲ ዜና ይሕብር። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕኩም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ሓደ ኩባንያ ቻይና ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዘፍርዮ ማዕድን ኮባልት ዋግኡ ብምጉዳል ንኻልኦት ተወዳደርቲ ንምስጓግ ይጥቀመሉ ኣሎ ክብል ሓደ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ተዛሪቡሎም። እቲ ኩባንያ ቻይና ግን ንቐረብን ጠለብን መሰረት ዝገበረ ዕዳጋ ኢና ንኽትተል ክብል ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎም። ሄንሪ ዊልክን ዘዳለወ ፀብጻብ ድሕርዛ መሰጋገሪት ከቕርበ እዩ። ሆዜ ፈርናንደስ ወኪል መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ሽርክነት ውሕስነት ማዕድናት ዝተባህለ ጥምረት። እቲ ጥምረት ኣብ 2022 ዝቆመ ኮይኑ ንምዕረባውያን ሃገራት ዝሓቆፈ እዩ። ሓደ ኩባንያ ቻይና ኣብ ኮንጎ ዘሎ ማዕድን ኮባልት ንምዝሓቅ ንኻልኦት ሰጓጓይ ዝኾነ ዋጋ ይጠቀማሎ ክብል ፈርናንደስ ይኸስስ። እቲ ሲኤምኦሲ ዝተባህለ ኩባንያ ቻይና ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾ መልሲ ግን ንቐረብን ጠለብን መሰረት ዝገበረ ናይ ዕዳጋ ምቅያር ካብ ምጥቃም ወፃኢ ካልእ ዝገበርናዮ ሓድሽ ነገር የለን ክብል ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎም። እቲ ኣሜሪካ ትርከቦ ሽርክነት ንውሕስነት ማዕድናት ዝተባህለ ጥምረት ብወገኑ ዕላምኡ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝርከባ ሃገራት ዘሎ ምዝመዛ ሰራሕተኛታትን ትካላትን ንምውጋድ ምዃኑን ተወዳዳራይ ዘይኮነ ዋጋ ማዕድናት ከም ዘይጥቀምን ኣፍሊጡሎም። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንጉዳይ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ኤነርጂን ተፈጥሮ ከባብን እውን ዝኾነ ሆዜ ፈርናንደስ ከም ኮባልት ዝበሉ ማዕድናት ኣፍሪቃ ዓለም ኣብ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ዘላትሉ እዋን ናብ ሓምላይ ኤነርጂ ንምስግጋራ እውን ኣገዳሲ ማዕድን ምዃኑ ይገልጽ። ንዕኡ ንምግባር ግን ኣፍሪቃ ተድልየና እያ፣ ከምኡ እውን ጸጋታት ኣፍሪቃ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ንኣፍሪቃ እውን ዕድላት ዝኸፍት እዩ። ኣፍሪቃ እቲ ኩሉ ግዜ ትደልዮ ክትጠልብ ትኽእል እያ። ንሱ ድማ ቴክኒካዊ ሓገዝ፣ ምስግጋር ፍልጠት፣ ከምኡ ድማ ምስቲ ሕብረተሰብ ምስራሕን እቲ ሕብረተሰብ ከም ዝርባሕ ምግባርን እዩ ይብል ፈርናንደስ። ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኤውሮጳ ከምኡውን ሽርክነት ንውሕስነት ማዕድናት ዝተባህለ ጥምረት ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣገዳሲ ማዕድናት ካብ ቻይና ኣግዲፎም ክቆጻጸርዎ ይጽዕሩ ከም ዘለዉ እዮም ተንተንቲ ዝሕብሩ። እቲ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ግን እቲ ቐንዲ ነጥቢ ንሱ ኣይኮነን ይብል። ንሕና ንርእዮ ዕላማ ሰንሰለት ቀረባት ዝርግሐ ከም ዝህልዎ ምግባር እዩ። ሓቂ እዩ ብዙሕ ካብዚ ማዕድናት ብቻይና ዝቈጻጸር እዩ። እዚ ንዓና ተቓላዕቲ ዝገብረና እዩ። ስለዚ ንሕና ንውሕስነት ተፈጥሮ ከባቢ ከምኡውን ንማሕበራውን ምምሕዳራውን ክብርታት ኣብ ግምት ኣእቲና ኢና ክንሰርሕ ንደሊ። እቶም ሕብረተሰብ ዝርብሕሉ መንገዲ ኣብ ግምት ኣእቲና ምስቶም ሕብረተሰብ ክንሰርሕ ኢና ንደሊ ኢሉ ፈርናንደስ ብምውሳኽ። ገለ ተንተንቲ ንቪኦኤ ክገልጹ ከለዉ ኩባንያታት ቻይና ኣብ ኢንዱስትሪ ማዕድን ሕማቕ ኣገባብን ዝጥቀማ ይብሉ። እቲ ሽርክነት ንውሕስነት ማዕድና ዝተባህለ ናይ ምዕራባውያን ጥምረት ድማ ዝሓሸ ኣገባብ ንምጥቃም ከም ዝሰርሑ ይገልጹ። ኣንድረ ባያ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ናይ ዝሰርሕ ኮር ፖታሽ ዝተባህለ ኩባንያ ሓላፊ እዩ። ነቶም ከምናትና ዝበለ ኣተሓሕዛ ዘይብሎም ክንብድሆም ግድን እዩ። ብዙሓት ኣብ ኣፍሪቃ ወፍሪ ዝገብሩ ኩባንያታት ቻይና ናይ መንግስቶም ምሉእ ቁፅፅር የብሎምን፣ ስለዚ ኣሰራርሓኦም ኣሰንባዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብል ኣንድረ ባያ። ካልእ ተንታኒ ክገልጽ ከሎ ድማ ዕዮ ሽርክነት ንውሕስነት ማዕድናት ከቢድ እዩ፣ ምክንያቱ ምዕረባውያን ሃገራት ከምቲ ቻይና ኣብ ናይ ብሕቲ ኩባንያታት ማዕድን ዘለዋ ቁፅፅርን ተሰማዕነትን የብለንን ይብል። ዘይሩ ዘይሩ መወዳእታ ግን ይብል ሆዜ ፈርናንደስ፣ ሃገራት ኣፍሪቃ ምስ መን ክሻራኻ ከም ዘለወን ወሰንቲ ባዕለን ክኾን ኣለወን። ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዕ ኣለኹም። ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዝተጓዕዘት ኣሳሚዮ ኦካኖ ኣብ መወዳእታ ሕርሻ ካካዋ ንምምስራት ኣብ ኡጋንዳ ኣዕሪፋ ኣላ። ኣብኡ ነቲ ዳሕራይ በዓል ቤታ ዝኾነ ዮሺቶ ኣሳይ ረኺባ ድማ ሕጂ ምስ ክልተ ኣብ ዩጋንዳ ዝተወልዱ ደቆም ኣብኡ ይነብሩ ኣለዉ። ወኪላት ድምፂ ኣሜሪካ ሓሊማ ኣቱማኒን ሙካሳ ፍራንሲስን ነዞም ስድራ ረኺቦም ዝለኣኽዎ ጸብጻብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዝተርጎሞ ምንያፍ ወርቂ ከተቕርበ እያ።
ኣሳሚ ኦካኖ ኣብ 2012 ሓድሽ ቤታ ቅድሚ ምርካባ እታ መምህር ነበር ብዙሓት ሃገራት በፂሓ ነይራ እያ። ሕጂ ኣብ ማእኸላይ ኡጋንዳ ሕርሻ ካካዋ እያ እተካይድ። ኣብ ኡጋንዳ መሬት ናይ መንግስቲ ኣከባቢ ምናልባት ድማ ውልቀ ሰባት እዩ። እዚ መብዛሕትኡ ዘይተኸለለ መሬት ኣብ ሓዲግ ስፍራ ዝርከብ እዩ። ገሊኡ ግን ንከምዞም ጃፓናውያን ስድራ ቤታት ዝኣመሰሉ ዓደግቲ ይሽየጥ ኣሎ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ነቶም ሕርሻ ካካዋ ከማዕብሉ ዝደልዩ ደቀባት ዝተረፈ ልሙዕ መሬት ንእሽተ እዩ። ፋርሞ ኦፍ ኣፍሪካ ሕርሻ ኣፍሪቃ ዝተሰየመ ትካል ተመሓድር ዘላ ኦሳሚ ኦካኖ ኡጋንዳ ፅቡቅ ከም ዝተቀባበለ እያ ትሕብር። ኡጋንዳ ባህ ዘብልን ልሙዕ ከባብን ዘለዎ ሃገር እያ። እንተኾነ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ነቲ ልሙዕ ጣሻ ኣዕንዮም ነቲ መሬት የፅርይዎ ኣለዉ። ስለዚ ከዓ ሓረስቶት ኣልሚዖም ነብሶም ክኽእሉ ኣይኽእሉን ኣለዉ። ስለዚ ከዓ እዩ ክንም ካካዋን ቫኒላን ዝኣመሰሉ ኣታክልቲ ንኣከባብን ኣታውን ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ትብል። ካብ ብንእሽቶኣ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ከም ኣፍሪቃን እስያን ከይዳ ክትሰርሕ ሕልሚ ከም ዝነበራ እትጠቅስ ኣሳሚ ኣብቲ ንሓደ ዓመት ዝወሰደን ብዙሕ ሃገራት ዝበፅሓትሉን ጉዕዞ ናብ ኡጋንዳ እያ ኣትያ። ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ሓደ መናበይ ዘኽታማት ንሓደ ዓመት ብወለንታ ሰሪሓ ኣብኡ እናሃለወት እምበኣርያ ኣብ መዳይ ሕርሻ መፅናዕቲ ገይራ እቶታ ከተዕብየሉ እትኽእል መንገዲ ከተናዲ ዝጀመረት። ጃፓናዊ ዮሽቶ እውን ብተመሳሳሊ ንምብፃሕ ኢሉ እዩ ኡጋንዳ መፂኡ። ንሱ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ መደበር ሕርሻ ክሰርሕ ዝኽእል እንተኮይኑ መፅናዕቲ ክገብር ድሕር ምጅማሩ ምስ ኣሳሚ ተራኺቡ ቀልጢፎም ድማ ተፋቂሮም ድሕሪ መርዓ ድማ ኣብ ኡጋንዳ ክቕመጡ ወሲኖም። ዮሽቶ እውን ልክዕ ከም ኣሳሚ ብዛዕባ እታ ሃገርን ህዝብን ዘለዎ ጦብላሕታ ፅቡቅ እዩ። ሙሉእ ዓመት ካብ 20 ክሳብ 25 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ዝበፅሕ ሙቐት እዩ ዘሎ። ዓብዪ ጃኬት ከይለበስካ ብማልያ ጥራይ ዓመት ሙሉእ ክትውድኣ ትኽእል ኢኻ። ደስ ዘብል ኩነታት ኣየር እዩ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣዝዩ ሓቋፊ ዝኾነ ህዝቢ ዝኾነ ሓገዝ ምስ ዝደሊ ሓላፊ መንገዲ ክሕግዘኒ ዝኽእለሉ ኣከባቢ እየ ዘለኹ። ኣብዚ ምንባር ኣዝየ ፈትየ ኣለኹ ይብል የሸቶ ኣሳይ። ነዞም ሓደስቲ ስድራ ግን ህወት ኡጋንዳ ኣብ ፈለማ ቀሊል ኣይነበረን። ቀዳሞት 2 ዓመታት ንሕርሽኦም ዝኸውን ቦታ ንምምራፅ ልዕሊ 80 ቦታታት ምርኣዮም ይነግሩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ባህላዊ ጋግ እውን ቀሊል ኣይነበረን። ሕልፊ ኩሉ እውን ምልማዱ ከቢድዎም ዝነበረ ድማ ኣብቶም ነባሮ ዘሎ ናይ ግዜ ግንዛቤ ምዃኑ የሽቶ ይነግር። ድሕሪኡ ከዓ ቋንቋ ከፅንዑ ካልእ ብድሆ ነይሩ። ቋንቋ ኡጋንዳ ከምቲ ዝደልዮ ክተዓፃፅፈሉ ድኣ ኣይኽኣል እምበር መረዳድእ ዝኸውን ብቕዓት ግን ምምዕባሉ እውን ይነግር። ኣብቲ 50 ኤክር ዝበፅሕ ሕርሽኦም ካካዋ፣ ቫኔላ፣ ባናና የፍርዩ ኣለዉ። ኣብቲ ሕርሻ ዝነጥፉ ካብቲ ከባቢ ዓድታት ዝመፁ 50 ሰራሕተኛታት ካብቶም ተጠቀምቲ ትማሕረስ እዮም። ኣብቲ ሕርሻ ዝሰርሕ ኣባሳ ሪታ እቶም ስድራ ዘርእይዎ ምትሕብባርን ምፍጣር ስራሕን የመስግን። ኣብቲ ከባቢ ንዝነብሩ ህዝቢ ብዝሓሰረ ዋጋ ስለ ዝቐርቡ ድማ ንናብራት ከባቢ ኣረጋጊኦ ምህላዎም እውን ይነግር። ንሱ ከም ዝብሎ እቶም ጃፓናውያን ስድራ ኣብ ሰዓትካ ስራሕካ ምስ እትዓምም ኣዝዮም ተሓባበርቲ እኦም። እዞም ጃፓናውያን ስድራ ውፅኢት ሕርሽኦም ናብ ጃፓንን ኣሜሪካን ክሸጡ መደባት ኣለዎም። ኣብ ኡጋንዳ ን11 ዓመታት ድሕሪ ምቕማጦም ድማ ኣካል እቲ ማሕበረሰብ ኮይና ሓድሽ ምዕራፍ ሂወት ንጅምር ኣለና እውን ይብሉ ከም ፀብፃብ ወኪልና ሓሊማ ኣቶማኒ ካብ ኡጋንዳ።
ናብ ሳለሳይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣመሓዳሪት ክፍለ ግዝኣት ሳውዝ ካሮላይናን ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበረትን ኒኪ ሃሊ ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሕፂት ንምዃን ትገብሮ ዝነበረት ወፍሪ ምረፅኒ ሓዲጋ ካብቲ ውድድር ካብ ትወፅእ ነዊሕ ትግበር እምበር ካብ ሰልፊ ሪፓብሊካን ደገፍቲ ምስሓባ ግን ቀፂላ ኣላ። እዞም ደገፍቲ ኒኪ ሃሊ ኣብቲ ናይ ሎሚ ዓመት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ወይ ዶናልድ ትራምፕን መኒኦም ከም ዝስዕር ኣብ ምውሳን ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ይብል። ጸብጻብ ዶሪ መኮር ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ፕረዚደንታዊ ወፍሪ ምረፁኒ ካብ ዘቋርፃ ዳርጋ ሰለስተ ዋርሕ ዝገበራ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ነበር ኒኪ ሃሊ ኣብቲ ኣብ ዝመፀወሐ ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ንፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝመርፃ ኣፍሊጠን ኣለዋ። ባይደን ውድቀት ይኮይኑ ዘሎ፣ ስለዚ ንትራምፕ እየ ዝመርፅ ኢለን ኣለዋ ኒኪ ሃሊ። እንተኾነ ደገፍተን ንዕአን ክስዕብወን እዮም ማለት ኣይኮነን። ኣብ መጋቢት 2024 ኤመርሰን ኮሌጅ ኣብ ዝኣከቦ ርእቶ ህዝቢ ካብቶም ንኒኪ ሃሊ ዝመረፁ ዳርጋ ዕፅፊ ኣብ ክንዲ ትራምፕ ንባይደን ከም ዝመርፁ እዮም ኣርእዩ ዘሎ። ካልእ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ከዓ ብውሕዱ ፍርቂ ካብቶም መረፅቲ ሃሊ ንትራምፕ ዝመርፁ ምዃኖም የርኢ። ክሪስ ሓንቲ ካብ ደገፍቲ ሃሊ እያ። ኒኪ ሃሊ እኹል ድምፂ ረኺባ ኣብቲ ውድድር ምረፁ ንዘይምፅንሓ ሓዚነ እየ፣ ይኹን እምበር ደጋፊት ትራምፕ ኣይኮንኩን፣ ኩነታት ሰልፊ ሪፓብሊካውያን ኣዝዩ እዩ ዘተሓሳስበኒ ትብል ክሪስ። ጆን ሶልኮዊስኪ ከዓ ካልእ ደጋፊ ሃሊ እዩ።
I would not really have what I consider to be a viable option in a
ንትራምፕ ኾነ ንባይደን ዝመርጸሉ መንገዲ ብሓቂ ኣይረአየንን። ንዓመታ ወላ ሓዲኦም ኣብ ዋይት ሃውስ ኣትዮም ክርእዮም ኣይደልን።
ካልእ ደጋፊት ሃሊ ዝኾነት ጀነፈር ሜይሰር ከዓ ብክልቲኦም ሕጉስቲ ይኮንኩን፣ ግን ንትራምፕ እየ ዝድግፍ፣ ምናልባት እውን ናብ ትራምፕ ዝዘዘኹ እየ ትብል። ኒኪ ሃሊ ትራምፕ ነቶም ንዕአን ዝመረፁ ክቐርብዎምን ክጉስጉስዎምን ኣለውዎም
ባሃሊትየን።
ትራምፕ ክልብም ኣለዎ፣ ንዓይ ዝመረፁኒ ዝደገፉንን ሚልዮናት ሰባት ኣለዉ፣ ንዓኣቶም ክቐርቦምን ክጉስጉሶምን ኣለዎ። ስቕ ኢሉ ጥራይ ንዕኡ ዝመርፁ ክመስሎ የብሉን ይብላ ኒኪ ሃሊ። ደገፍቲ ኒኪ ሃሊ ኣብዚ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንውፅኢቱ ወሰንቲ ክኾኑ ይኽእል እዮም። ኣብቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፔንስልቨንያ ኣብ ወርሒ መያዝያ ዝተገብረ መጻረይ ምርጫ ሪፓብሊካን ፓርቲ ኒኪ ሃሊ ርብዒ ድምፂ ሪፓብሊካውያን መረፅቲ እየን ረኺበን፣ ግን እዚ እኹል ብዘይምዃኑ ካብቲ ውድድር ወፂአን እየን። ኣብ 2020 ኣብ ዝነበረ ምርጫ ባይደን እዮም ኣብቲ ከባቢ ተዓዊቶም። ኣብተን ወሰንቲ ዝኾና ክፍለ ግዝኣታት ኣሪዞና፣ ጆርጅያ፣ ሚችጋን፣ ኖርስ ካሮላይና፣ ነቫዳን ዊስኮንሰንን ኒኪ ሃሊ ዓብዪ ቁፅሪ መረፅቲ ረኺበን እየን። ዳንተን ስካሌ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሃምፕሻየር መምህር ፖለቲካ ሳይንስ
እዩ።
ዝለዓሉ ዝተማሃሩ ሪፓብሊካን መረፅቲ ናብ ሃሊ ገጾም እዮም ዛዝዮም። ወላ ገለ ካብቶም ካብ ክልቲኡ ሰልፍታት ዘይኮኑ ናፃ መረፅቲ ዘይኮኑ እውን ሓዊሱ ይመስለኒ። ኣብቲ ሓፈሻዊ ምርጫ ንውፅኢቱ ወሰንቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።
ንመረፅቲ ኒኪ ሃሊ ከመይ ጌርኩም ይኹም ናባኸም ክተምፅዎም ትሓስቡ ንዝብል ሕቶ ሪፖርተር ብዙሕ ንደልዮም ምዃንና ርግፀኛ ይኮንኩን ክብልኦም ትራምፕ መሊሶም። ወፍሪ ምረፁን ባይደን ግን ንመረፅተን ትራምፕ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ገይሮም ሸይሞም ዎን ዝነበሩ ኒኪ ሃሊ ዓሊሙ ብዝተፈላለየ መንገድታት ይንቀሳቀስ እዩ ዘሎ። ላሪ ሳባቶ ኣብ ዩኒቨርስቲ ቨርጂንያ መምህር ፖለቲካ ሳይንስ እዩ።
ሶ ፋር ትራምፕስ ፕሮብለም ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ ኮንሶሊዴቲንግ
ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘሎ ንትራምፕ ጸገም ዝኾኖ ንመረፅቲ ሃሊ ምጥንኻር እዩ። ሪፓብሊካን መረፅቲ ተባሂሎም ዝፅውዑ እንተኮይኖም ኣይፈልጥን፣ ግን ካብ መረፅቲ ሃሊ ኣዝዩ ዓብዪ ቁፅሪ መረፅቲ ኣለዉ እዮም።
ወላ እውን እቲ ዘሎ ውፅኢት ውድድር ዝተቀራረበ ምዃኑ እንተተረኣየን እዞም መረፅቲ ከዓ ኣብ ዕለትታ ምርጫ ኣፈላለይ ከምፁ ዝኽእሉ ወሰንቲ እንተኾኑ እውን ዛጊት ግን ብወፍሪ ምረፁኒ ትራምፕ ነቶም ኣብ እዋን መፃረዪ ፓርቲ ሪፓብሊካን ንኒኪ ሃሊ ዝመረፁ ንምስሓብ ዝተረኣየ ድርክት የለን ከም ፀብጻብ ዶርያ መኮርር።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እምባርከስ ናብ ክልተ ሰሙናዊ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ። ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኣሜሪካውያን ኣብ ሂወቶም ምስ ኣመጋግባ ዝተኣሳሰር ፀገማት ጥዕና የጋጥሞም። ብሰንኪ ኣመጋግባ ዝፍጠር ፀገም ጥዕና ኣብ ፀዓዱ ዘይኮኑ ሰባት ብዙሕ ትኩረት ኣይተዋህቦን። ብኣገልግሎት ዜና ፒቢኤስ ዝተዳለወ መደብ እዩ። ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ተርጊሙ የቕርበ ኣሎ።
ትሮይ ብራውን ብሰንኪ ኣመጋግባኣ ንዝኽሰት ሕማም ምቅልዓ ካብ ስድራኣ ሓቢያ እያ ክትነብር ፀኒሓ።
ብሰንኪ ኣመጋግባይ ሓሚመ ምባል ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰበይ ኣዝዩ ከም ነውሪ እዩ ዝረኣይ። ሓደ ካብ ደቂ ሓትነይ ንሕና ጸለምቲ ከምዚ ዓይነት ጸገም የብልናን፣ ናይ ፀዓዱ ጸገም እዩ እዚ፣ ንሕና ኣመጋግባ ንፈልጥ ኢና ክብል ሰሚዐ እዩ።
ብዙሓት ሰባት ምስ ኣመጋግባ ዝተኣሳሰረ ሕማም ክበሃል ከሎ እንታይ እዮም ዝሓስቡ? እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ዝረኣዮም? ንዝብል ዝቐረበላ ሕቶ ትሬ ብራውን ትምልስ።
ጻዕዳ ሰበይቲ እያ ትረኣዮም ዘላ።
ብዙሓት ከምኡ እዩ ዝመስሎም። ብናይ ኣመጋግባ ምዝባዕ ትሳቀ ሳራ ሞሊና እውን ከምዚ ትብል።
ኣነ እውን ከም ሓንቲ ጻዕዳ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ግዜ ትረኣየኒ ጻዕዳ ሰበይቲ እያ።
ናልጎና ፖዘቲቪቲ ፕራይድ ዝተብሃለ ምስ ባህሪ ኣመጋግባ ዝተኣሳሰረ ጸገም ጥዕና ዝተቓልዑ ጸለምትን ካልኦት ኣባላት ማሕበረሰባትን ደገፍ ዝህብ ትካል መስራቲት ግሎርያ ሉካስ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዜና ዝረኣያ ንሳተን ስለ ዝኾና እዩ ትብል።
ኩሉ ግዜ ኣብ ሚድያ ዝረኣያ ቐጠንቲ መናእሰይ ካብ ማእኸላይ ወይ ላዕለዋይ መነባብሩ ዘለዎም ስድራ ዝመጻ ፀዓዱ ደቂ ኣንስትዮ እየን።
ነገር ግን እዚ ነቲ ጭቡጥ ሓቂ ዘንጸባርቕ ማለት ከም ዘይኮነ ተመራማሪት ሮይድ ኣይላንድ ዩኒቨርሲቲ ካረን ጄንግስ ማቲስ ትዛረብ።
The lifetime prevalence of any eating disorder among women of color is about the same.
ምስ ኣመጋግባ ንዝተኣሳሰረ ሕማም ዝተቓልዓ መጠን ጸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ተመሳሳሊ ሕማም ፀዓዱ ደቂ ኣንስትዮ ክረአ ከሎ ቁፅሩ ማዕረ እዩ ወይ እውን ዝበለፀ ኮይኑ ይርከብ።
እዚ ንርእሱ ነቲ ጭቡጥ ምስሊ ኣንኢስካ ዘርኢ ክኸውን ይኽእል። ምክንያቱ ሓካይም ንፀዓዱ ደቂ ኣንስትዮ ክምርምሩ ከለዉ ከም ዝገብርዎ ንካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ባህሪ ኣመጋግባ ክምርምሩ ከለዉ ዘይክሓትዎን ይኽእሉ ትብል ሓኪም ስነ ኣእምሮ ዶክተር ኤሪካ ዲዙራዝ።
ንኣብነት ሕክምናዊ ምርመራ ኣብ ዝገብራሉ እዋን ብዛዕባ ምስ ኣመጋግባ ዝተኣሳሰረ ምርመራ ዝገብራ ደቂ ኣንስትዮ ሕብሪ ካብ ፀዓዱ ደቂ ኣንስትዮ ካብ 25 ስጋብ 40 ሚእታዊ ዝወዓዳ እየን።
ጓል 36 ዓመት ብራውን ካብ ቁልዕነታ ጀሚራ ብእንግሊዝኛ ኣንክሮክስያን ብሉምያ ዝበሃል ብምኽንያት ባህሪ ኣመጋግባ ብዝኽሰቱ ኣካላዊ ናይ ኣእምሮ ሕማማት ተጠቂዓ እያ። ተሓኪማቶ ግን ኣይትፈልጥን።
ኩባንያታት ኢንሹራንስ ኣይቕበሉኻን፣ በቃ ብላዕ እዮም ዝብሉኻ፣ ሓኻይሙን ኣይሰምዑኻን፣ ምግቢ ብልዒ እዮም ዝብሉኻ። ስለዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ።
ጸላም ምዃና ነቲ ጉዳይ ከቢድ ገይርዎ እዩ ትብል። ኣብዚ ሓለፈ ጥቅምቲ ምስ ሓደ ዶክተር ቆፀረ ሒዘ ክዘራርብ ከለኹ ምስ ብግቢ ዝተኣሳሰረ ሕማም ብዙሕ ከቢድ ኣይኮነን ኢሉኒ ትብል። ንጸለምቲ ኣሜሪካውያን ጠመተ ኣይህቡን እውን ትብል ብምውሳኽ። ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ኣመጋግባ ዝፍጠር ጸገም ጥዕና ብዙሕ ሰብ ንሞት ካብ መንጎ ዘቃልዑ ሕማማት ስነ ልቦና ሓደ ክኸውን ከሎ በብዓመቱ ካብ 10,000 ንላዕሊ ሰባት ይመቱ ኣለዉ። ናይ ትሬ ብራውን ሕማም ኣብ ባዕላን ፍቕረኛኣን ዓብዪ ጉድኣት ከም ዘውረደ ትገልጽ።
ኣዝዩ ከቢድ ብዝኾነ ኣገባብ ተዘራሪብናሉ ኢና፣ ብቑም ነገር ተዘራሪብናሉ ኢና። ሓደ መዓልቲ ካብ ድቃሰይ ክነቅሕ ከለኹ ሃንደበት ህይወት ክሓሊፉ ከይረኽበኪ ይፈርሕ እየ። እዚ ንዓይ ከቢድ ኢላትኒ።
ትሬ ብራውን ሓቢረን ይነብራሉ ካብ ዝነበራ ኣፓርታማ ለቂቓ ወፅያ። ዶክትሬት ዲግሪ ንምሓዝ ዝጀመረቶ ትምህርቲ እውን ኣቋሪፃቶ።
ከም ናተይ ዝበለ ምስ ስርዓት ኣመጋግባ ተኣሳሲሩ ዝኽሰት ሕማም ባህረትካ ቐይሩ ካልእ ሰብ እዩ ዝገብረካ። ሓደ ካልእ ሰብ መፅኡ ንመንነት ክቆፃፀሮ ከሎ ከም ማለት እዩ። እቲ ሰብ እናሓሰወ እናጋገየ ንዓ ክይቆፃፀረኪ ኣይሰደክን። ካብ ስድራኺ፣ ካብ መሓዙትኪ፣ ካብ ኣፍቃሪኺ፣ ካብ ስራሕኪ፣ ካብ ትምህርቲ ኸይርሕቐኪ ከምኡ እዩ ዝገብር።
እዋን ዓለም ለኸ ለበዳ ኮቪድ ካብ ሰባት ርሕቕካ ብምንባር ጽባሕ እንታይ ይመጽእ ይኸውን ዝብል ዘይምርግጋእ ብምፍጣር ብዙሓት ንጸገም ኣመጋግብኦም ኣጋዲድዎ እዩ። ሳራ ሞሊና ኮቪድ-19 ኣብ ዝተኸሰተሉ እዋን ንፍዕቲ ተምሃሪት 12 ክፍሊ እያ ነይራ።
ኮቪድ መጺኡ ኩሉ ነገር ተዓጻጺኡ፣ ኩሉ ነገር ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከም ዝኾነ ተሰሚዑና። ንነዊሕ እዋን ምንቅስቓስ ተዓጺኡ ብምንባሩ ክንምረቕ ዶ ንኸውን ወይ ሳይ ንምረቕ ንብል ነርና፣ ወይ ድማ ክንምረቕ ኢና ግን ማሕበራዊ ምፍንታት ብዝሓወሰ ክኸውን እዩ ይበሃል። መሊሱ ድማ ክካብ ዘለናሉ ብኢንተርኔት ዝተሓገዘ ብቪድዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ይበሃል። ወፂእኻ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምግባር ኣይትኽእልን። ኣነ ድማ ንሱ ኣዝየ እየ ዝደልዩ ነይረ።
ሞሊና ክትቆፃፀሮ እትኽእሎ ነገር ምቁፅፃራ ቀፂላትሉላ። መጋግባኣ ናብ ኮሌጅ ክተኣቲ ከላ ክረጉድየ ብዝብል ልዕሊ ልክዕ ፍርሒ ናይ ነብሳ ክብደት ብሓደገኛ ደረጃ ብመምንማን ደረጃ ሕማማ ላዕሊ ደይቡ ነይሩ።
መበል 19 ዓመት መዓልቲ ልደተይ ንባዕለ ብጥሜት ብመቕፃዕ ኣብዒለዮ።
ንሳ ድሕረይ ናብ ሆስፒታል ምምልላስ ኣብዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ክትረክብ ክኢላ። ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ ቁፅሪ በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ እናወሰኸ ናብ ሆስፒታላት ኣትዮም ክሕከሙ ዝነበሮም ሕሙማት በዝሒ ብዕፅፊ ወሲኹ ነይሩ። ሕክምና ዘድልዮም ቁፅሪ ሰባት ካብ ዘሎ ዓቕሚ ትካላት ንላዕሊ ምዃኑ ሓኪም ስነ ኣእምሮ ዶክተር ኤሪካ
ተረድእ።
ነቲ ኣገልግሎት ንምብፃሕ ብቑዕ ዓቕሚ ይኹን እኹል ቀረባት ዘለና ይመስለንን። ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ንዝመፁ ጸገማት ኣመጋግባት ሓከምቲ፣ ብፍላይ ድማ ዝወሃብ ሕክምና ባህሎም ብዘገናዘበ መገዲ ክኸውን ኣሎ። ኣገልግሎት ንምርካብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ።
ግሎሪያ ሉኳስ ምስ ኣመጋግባት ኣሳሲሩ ዝፍጠር ጸገም ጥዕና ዝተቓልዑ ጸዓሉ ዘይኮኑ ማሕበረሰባት ድጋፍ ዝውሃብ ንኣርጎና ፖዘቲቪቲ ፕራይድ ናይ ዝተባሃለ ትካል መስራቲት እያ።
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሓኻይም ይኹኑ ወለደይ ኣፍልጦ ይነበሮምን። ብፍላይ ንሕማም ኣእምሮ ከም ነውሪ ይረኣየሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ብዛዕባ እዚ ኩነታት ኣልዒልካ ምዝርራብ ከቢድ እዩ ነይሩ። ርጉደት ድማ ኣዝዩ እዩ ዝጽላእ። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ምዝርራብ ሓደገኛ ይገብሮ።
ስለ ዝኾነ ድማ ግሎርያ ባዕላ ነቲ ጸገም እናልዕለት ምዝራብ ጀሚራ። ብኢንስትግራም ንዝከታተልዋ 144,000 ተኸታተልታ ምስ ኣመጋግባ ዝተኣሳሰረ ጸገም ጥዕናን ኣካላዊ ገጽታኣን በብእዋኑ ትጽሕፍን ካልኦት እውን ጽሕፉን ነይሮም። ትሬ ብራውን ኣብ ቀረባ ብሓደ ግብረ ሰናይ ትካል ሓገዝ ሕክምና ክረክብ እየ ኢላ ተስፋ ትገብር
ኣላ።
ምስ ስድራይ ሓቢሮ ኮፍ ኢለ ክበልዕ ይደሊ። ንመወዳእታ እዋን ምስ ስድራይ ኮፍ ኢለ ዝበላዕ ኩሉ እዋን መዓዝ ከም ዝኾነ ትፈልጥ ዲኺ? ኣብ 2009 ቅድሚ 15 ዓመት እዩ ሓቢሮ ምስኦም ክበልዕ ይደሊ እየ። እዚ ሕማም እናሃለወኒ ድማ ከምኡ ክገብር ኣይክእልን። ሕክምናዊ ሓገዝ ክረክብ ኣለኒ።
ብራውንን ነዚ ጸብጻብ ዘዘራረብና እየን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ብሰንኪ ኣመጋግባ ንጸገም ጥዕና ዝተቓልዑ ማሕበረሰባት በይንኹም ኣይኮንኩምን ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፈን ኣለዋ።
ክብራት ሰማዕትና ኣሜሪካና ክሰምዑ ጸኒሕኹም። ጽባሕ ሓሙስ ይቕረታ ጽባሕ ረቡዕ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን እዩ። እምባርከስ ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ መደብና በዚ ንፍጽም ኣለና። ከም ዝበልኮ ኣቐዲመ ጽባሕ ረቡዕ ብተመሳሳሊ ሰዓት ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።